Matei 25, de la versetul 31 la 40. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți, binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați, frații mei, mie mi le-ați făcut. Amin. Joia seara noi am început câteva luni în urmă un ciclu de studii biblice din Evrei, capitolul 6, și l-am intitulat Adevăruri începătoare sau zidit pe temelie. Și am ajuns cu studiul nostru până la ultima învățătură de bază din lista celor din Evrei 6, și anume judecata viitoare. Sigur că în seara aceasta nu vom face un studiu biblic, o lecție de felul acesta, dar tot în subiectul acesta ne vom opri un scurt popas la pasajul care l-am citit, Matei 25. Practic, noi toți suntem animați și preocupați, unii până la extremă, de problemele viitorului. Când vine Domnul? Cum vine Domnul? Dacă vine Domnul, cum va fi venirea Domnului? Cum vor fi lucrurile viitoare? Cum va fi răpirea? Cum va fi mia de ani? Cum va fi judecata viitoare? Ori, în puținele pasaje care se ocupă de acest subiect, intră și pasajul care l-am citit, și Domnul Iisus aici trage puțin cortina timpului și a istoriei și spune: la judecata viitoare va fi așa. Împăratul se va ridica și va face o separare, va face o despărțire. Așa ca păstorul când își desparte oile de capre. Dar punctul la care vreau să mă opresc și să ne oprim puțin ca într-o meditație este acest punct din ultimul verset, această afirmație interesantă și ciudată din versetul 40 care l-am citit, când Domnul Iisus spune că împăratul va zice: cei care stau la dreapta, cei care au fost aleși pentru eternitate cu Dumnezeu, cei care au fost văzuți și dovediți ca neprihăniți, sunt cei care au făcut ceva pentru acești foarte neînsemnați, frați ai mei. Și asta pentru mine a fost, sau este, ca un șoc, ca un lucru care mă pune foarte serios pe gânduri. Foarte, foarte serios pe gânduri. Și primul lucru la care m-am dus cu gândul a fost, așa cum fratele Lupescu amintea, situația acelei femei care s-a dus înaintea Domnului și a plâns și și-a vărsat lacrimile la picioarele Domnului, le-a șters cu părul capului ei picioarele Domnului. Și m-am dus cu gândul la scena din casa lui Simon Leprosu din Betania, înainte cu câteva zile de patima Domnului Hristos. Ucenicii spun, vasul ăsta care l-a spart Maria și valoarea lui și importanța lui ar fi fost ușor de tradus în bani și în monedă și dat săracilor. Nouă ni se pare că e o risipă tot ce a făcut femeia asta. Și Domnul Iisus face un statement, o afirmație de asemenea foarte surprinzătoare, șocantă. Zice, pe săraci îi aveți, cum zice, totdeauna cu voi. Și acest cuvânt este foarte greu. Această situație este foarte periculoasă dintr-un anumit punct de vedere. Pentru că având pe săraci totdeauna cu noi, avându-i totdeauna cu noi, se întâmplă ceva în mintea și în inima noastră. Față de acești săraci, la tabloul judecății viitoare, Domnul Iisus se identifică nu cu marii predicatori, nu cu marii păstori, nu cu marii evangheliști, nu cu marii oameni înzestrați și vorbitori fără pereche și așa mai departe, cu daruri și cu carisme și așa mai departe. Domnul Iisus se identifică în scena judecății cu acești oameni și zice, în lista asta cu care eu mă identific, eu, Fiul lui Dumnezeu, mă identific cu ei, în lista asta intră săracii, bolnavii și întemnițații. Cât de săraci? Atât de săraci că n-au un pahar de apă de băut. Cât de săraci? Atât de săraci că n-au o coajă de pâine să o mănânce. Cât de goi, cât de dezbrăcați. Bolnavii și întemnițații. Dacă observați oamenii la care nimeni nu se uită, oamenii de care toți se feresc și se trag la o parte, un homeless, nu? Vine și zbate la, stai cu mașina la stop și vine și zbate la geam și se zice, pleacă de aici. Dispar de aici. Omul ăsta mă bădărește. Spunem noi românii, transliterând un cuvânt din limba engleză. La o seară de tineret, în Biserica Emanuel, în Anaheim, California, oamenii mergeau la biserică. Lucrul ăsta s-a întâmplat, dacă nu greșesc, anul trecut, sometime. Și mergând la biserică, frații români pentecostali au găsit în stradă un om murdar, un om în zdrențe, un homeless din ăsta, care stătea acolo, în trotuar, stătea în calea lor. Și stătea în adins în calea lor, stătea intenționat în calea lor să primească ceva. Și românii noștri pentecostali îl dădeau la o parte și se făceau că trec pe lângă, că nu-l observă și treceau pe lângă el și alții aveau cuvinte de reproș. Ce caută omul ăsta aici? Cineva să vină să-l ducă de aici, să-l mute de aici, să deranjează. Oamenii se grăbeau la biserică. Apoi la ora 6, când a început slujba, homeless-ul ăsta, săracul ăsta, a intrat în biserică. Și s-a pus pe ultima bancă. Și când s-a pus pe ultima bancă, dintr-o dată s-a făcut gol, și în stânga și în dreapta. Toți s-au plecat de pe lângă ea. Ba, unii făceau semne ușierilor și ziceau, luați-l, domnule, că miroase, că era murdar, era în zdrențe, luați-l de aici. Uitați-l de aici. Spuneți-i că nu-i locul lui aici. Și a început serviciu, era seara de tineret. Și fratele Crinișor s-a ridicat în picioare și a zis, În seara asta ar fi trebuit să predice un tânăr, dar nu știu unde îi, că n-a venit. Și când a zis cuvintele astea, săracul nostru de pe ultima bancă s-a sculat și a început să meargă spre amvon. Și lumea a început să strige, opriți-l, opriți-l, nu-l vedeți, cineva să-l oprească. Și a început să-și dea haina jos și zdrențele jos și să-și șteargă pe față, pentru că săracul era tânărul care trebuia să predice. S-a dus la amvon. Domnul Iisus a zis, la scena judecății viitoare, la scena judecății finale, Domnul Iisus a zis, eu sau acești foarte neînsemnați ai mei, suntem tot una și eu mă identific cu ei, săracii, bolnavii și întemnițații. Aia pe care voi, oamenii, pocăiții, nu dați nimic, vă feriți de ei, vi frică de ei, vi groază de ei, vi rușine de ei, vi scârbă de ei, vi greață de ei, cu aia mă identific eu, Fiul lui Dumnezeu. Și în funcție de asta, unii veți sta la dreapta și alții veți sta la stânga. În funcție de asta. Nu cât de frumos ați vorbit în limbi, nu cât de frumos ați cântat în cor, nu cât de păpuncte și de grozav ați predicat, nu câtă vechime ați avut în pocăință, nu câte voturi ați avut în comitet, nu cât de business-uri și cât de grozav și cât de mare donație ați făcut și vi s-a scris tăbliță nu știu unde, pe perete, ci pentru că voi, în viața voastră, v-ați uitat la această categorie de oameni săraci, bolnavi și întemnițați. V-ați uitat și ați văzut în ei pe Domnul Iisus. Și mi-am adus aminte de scena din Betania, din casa lui Simon Leprosul, când a zis Domnul Iisus, pe săracii aveți totdeauna cu voi. Și am zis, tocmai asta e problema. Tocmai asta e nenorocirea. Îi avem totdeauna cu noi și ne-am obișnuit cu ei. Așa de mult ne-am obișnuit cu ei că nu-i mai băgăm în seamă. Așa de mult ne-am obișnuit cu ei că nu mai simțim nimic. Așa de mult ne-am obișnuit cu ei că ni greață, ni scârbă, ni... E pericolul acesta al ignoranței. Îi ignorăm. Ei sunt o categorie care trebuie dată la o parte. Ocolită. Noi am venit în America să dăm copiilor noștri o viață mai bună, mai ușoară. Deja mă le spun eu copiilor mei, pentru credință am ajuns să mănânc și din container, din containerul de gunoi. Am luat coajă de pâine de acolo și am mâncat. Asta a fost în România, tată. La comuniști, acolo, aici. Domnul Iisus a zis, nu, pe săraci, îi aveți totdeauna cu voi. I-aveți și la Biserica Ebenezer, i-aveți și în Springfield, i-aveți... Da, i-avem. Nu i-avem. Ba, i-aveți. Dar e o problemă cu voi, că nu vreți să-i vedeți. Îi ignorați. Sau îi vedeți, dar există un alt pericol. Nu numai ignoranța, ci familiaritatea. Obișnuința. Te-ai obișnuit cu el încât ți se pare că e parte din decor. E acolo, la colțul străzii, cu o șapcă jos sau de același nenorocit, cine se gândește să meargă la spital? La spital? Nu mai merge nici familia la cel care suferă. Să mergi la spital, la închisoare, să meargă aia care capelan sau știu eu. Domnul Iisus e foarte dur și foarte direct și foarte categoric și zice, în cer, unii veți sta la dreapta și alții veți sta la stânga, în funcție de ce ați făcut cu aceste trei categorii de oameni, funcție de cum v-ați purtat cu săracii, funcție de cum v-ați purtat cu bolnavii, funcție de cum v-ați purtat cu întemnițații. Dacă ați văzut în ei pe Domnul Iisus și i-ați tratat ca pe mine și ați făcut lucrul ăsta ca pentru mine, că dacă ați făcut lucrurile astea, mi le-ați făcut mie. E greu să-i vezi că ei sunt cei mai neînsemnați. Lumea nu vede nimic în ei. Luați săracul ăsta și duceți-l undeva. Duceți-l la un cămin de bătrân sau duceți-l undeva. Sau... bătrânul ăsta duceți-l sau bolnavul ăsta duceți-l undeva la un azil. Sau să moară undeva odată, să moară odată, să scăpăm. Ăla din temniță. Eventual facem ședințe, facem comitete, facem voturi de ce a ajuns acolo, cât de vinovat este, ce păcate a făcut. Dăm exemplu ca nimeni să nu facă ce a făcut el. Poate omul ăla acolo în închisoare, în temniță, s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu. Și nu-l caută nimeni. Nu-l caută nimeni. Pentru că pe săraci aveți totdeauna cu voi. Și există acest pericol al ignoranței, acest pericol al familiarității, al obișnuinței, și mai există un pericol. Știți care? Pur și simplu, frică. Ne e frică. Când intri în zona asta săraci, bolnavi și privați de libertate, întemnițați, e domeniul tău de maximă siguranță și protecție, care parcă se clatină din temelii. Și Dumnezeu te pune față în față cu această realitate și zice, dar tu dacă ai ceva, tu crezi că ești mai grozav sau mai deștept? Într-o noapte, într-o clipă, se poate șterge tot, poți pierde tot. Și ajungi un homeless ca ăsta. Ce lucru mare crezi tu că este între tine și el? Ce mare diferență! Ești grozav, ești puternic, ești voinic, ești sănătos. Fratele Ciobănașul pe care îl știu, Daniel Ciobănașul, nu știu, are 7-8 copii, câți are deodată cu mine, sau mai tânăr, nici nu știu exact. Dar știu foarte bine, un om foarte bun, un om foarte sincer, un om al rugăciunii, un vas al Domnului, copii foarte buni, familie foarte bună. Și dintr-o dată vine semnalul ăsta. Diagnosticul ăsta teribil al doctorilor. Mai ai 6 săptămâni, mai ai 3 luni, mai ai... Mie nu-mi pasă, că nu sunt. Asta nu mă privește pe mine. Asta nu-i... Eu îmi văd de drumul meu. Să mă duc la închisoare? No way. Ce să caut acolo? Și Domnul zice... În cer, vei sta la dreapta sau la stânga, în funcție de această Evanghelie trăită. Religia curată și adevărată înaintea lui Dumnezeu, care este, spune Iacob, în ultimul verset din capitolul 1? Să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume, neîntinați de păcat, de poftă, de cădere, dar să trăim această Evanghelie cercetând săracii, bolnavii și întemnițații. Când ai primit ultima dată în casa ta un sărac? Când ai vizitat ultima dată la spital un bolnav? Când ai vizitat ultima dată pe cineva în închisoare? Poate niciodată. Și în cer Domnul va zice, stai la dreapta sau stai la stânga, funcție de această Evanghelie trăită, practicată. Nouă ne frică, ne frică să și vorbim de sărăcie, de boală, de privarea libertății, de pierderea libertății. Suntem într-o țară liberă, democrată, bogată, tocmai ca să scăpăm de sărăcie, să fim sănătoși, luăm vitamine, facem cură de slăbire, suntem obsedați de cum arătăm, de cât de bine ne prezentăm. Doamne, feri să ne doară ceva. Și o țară liberă unde faci ce vrei. Nimeni să nu se atingă de tine. Dacă zice cineva ceva, te-a abuzat și îl dai în cort. Domnul zice, cu pocăința asta nu ajungeți nici până la poartă. Dacă vreți în cer, discutăm după ce treceți pe la săraci, pe la bolnavi și pe la temniță. Ne-i frică. Știți de ce vorbesc lucrurile astea? Pentru că sunt puțin mișcat și oarecum afectat de faptul că săptămâna asta am fost invitat să vorbesc la capelă, la Convoy of Hope. Convoy of Hope, convoiul speranței, dacă vreți, este o misiune care ajută săracii în toată lumea. Este o misiune care a început cu 3 frați care au avut o viziune să facă lucrul acesta. Și acum viziunea lor, după ani și ani, este o carte cu istoria lor și n-am să intru în asta acum, că deja e 9 și 10 și noastră. Vă uitați urât la mine, poate, de-aia mai țin capul în jos. Dar am fost acolo și am fost foarte mișcați de pasiunea acestor oameni, de preocuparea acestor oameni. Și am vorbit cu ei despre un lucru care l-am învățat de la Vocea Martirilor. L-am auzit de la directorul pentru America de la Vocea Martirilor, Tom White. A spus cuvântul ăsta la mormântarea lui Wulbrand, Richard Wulbrand. A zis, când a vorbit la mormântare, cu asta am să închei, cu exemplu ăsta am să închei. A zis așa, tocmai vin din China, am întors din China și discutat acolo cum se poate ajuta biserica subterană, biserica persecutată. În China încă există o biserică persecutată și oameni care mor pentru credință. Un pastor își așteaptă sentința la moarte zilele acestea. Azi am fost la rugăciune cu colegii și un coleg a zis, șeful meu a zis, dacă vrei să ne conduci tu în rugăciune. Și un coleg a zis, dacă vrei să te rogi pentru cățelușul meu, că am un cățeluș, îl cheamă Brigitte și e bolnav. Dacă vrei să te rogi pentru el, să vindece. Niciodată nu m-am rugat pentru câinele cuiva. O să fie prima dată când mă rog pentru câinele cuiva. L-am spus, da, dacă punem în prayer request să ne rugăm și pentru pastorul ăsta din China, care, nu se știe, în câteva zile, probabil că va fi pus pe scaunul electric sau va fi condamnat la moarte din cauza că a predicat Evanghelia. Americanii sunt foarte preocupați de cățelușul lor și de sănătatea câinelui lor. Dar nu numai americanii, că nu se iei de vină. Toți suntem mușcați de Duhul ăsta al lumii. Să ne preocupe lucrurile materiale, să ne preocupe sănătatea noastră, să ne preocupe libertatea noastră. Și Domnul Iisus zice, stai așa, că dacă vrei să ajungi în cer, în partea dreaptă, sunt 3 domenii, sărăcia, boala și privarea de libertate. Și a zis Tom White la mormântarea lui Wulbrand așa, vin din China și acolo am discutat cum să ajutăm biserica persecutată, biserica subterană. Și pastorul de acolo mi-a spus așa că în China, sau în limba lor, o limbă care se scrie cu caractere pe verticală și așa desenate, de câteva mii de caractere, pentru fiecare cuvânt ei au altă pictură. Pictorial writing. Și a zis așa, pentru cuvântul criză, ei au 2 semne. Cuvântul criză se scrie cu 2 semne. Înseamnă, ca să poți să scrii cuvântul ăsta criză, sau încercare, sau necaz, îți trebuie 2 semne. Un semn înseamnă pericol și un alt semn înseamnă oportunitate sau ușă deschisă pentru a putea ajuta. Și a zis, tocmai că Dumnezeu ne pune într-o situație limită, într-o situație periculoasă, într-o situație grea, și tocmai în situația aia grea, de fapt, El deschide o ușă pentru Evanghelie, pentru cuvânt, pentru pocăință, pentru lucrurile spirituale. Și de ce spun asta? Pentru că am fost la Convoy of Hope, care acum primesc așa milioane de dolari și sute de mii de dolari de la toată lumea și sunt în toată lumea implicați și au zis așa, săptămâna trecută a fost un vulcan care a erupt în Congo, poate ați auzit, ați urmărit la news, și 400 de mii de oameni au rămas fără locuință, zona aceea este infectată din cauza erupției, oamenii nu mai au apă de băut, nu mai este nimic curat, nimic purificat. Și a zis, tocmai am primit 350 de mii de dolari și nu știam, ne rugam Domnului și ne rugam Duhul Sfânt să ne conducă pentru ce să-i folosim și unde să-i trimitem. Ei duc și în Afganistan, duc și în România, duc... Au zis, dacă vreodată vrem să trimitem în România ceva, ne ajută, dacă tinerii noștri vor să meargă acolo să-i ajute, volunteer, la împachetat, la... Și a zis, Domnul ne-a răspuns la rugăciune. E un pericol foarte mare, e o încercare foarte mare, erupția aceea și vulcanul acela și nenorocirea aceea din Congo. 400 de mii de suflete n-au unde să locuiască, n-au ce să mănânce, n-au ce să îmbrace. Și Domnul ne-a deschis o ușă acum să mergem acolo cu Evanghelia. În pachetul acela de mâncare se pune deasupra o Biblie, sau se pune deasupra Evanghelia lui Ioan, sau se pune deasupra Noul Testament, sau se duce Cuvântul lui Dumnezeu. Necazul acela, suferința aceea, încercarea aceea, înseamnă o ușă deschisă. Criză se compune din două cuvinte, pericol și oportunitate. Dar noi, avându-i totdeauna cu noi, suntem ori ignoranți, ori obișnuiți, ori ne este frică. Dar în cer Domnul a spus, vreți pe partea dreaptă? Când ai primit un sărac ultima dată în casa ta? Vreți în partea dreaptă? Când ai vizitat ultima dată pe cineva la spital? Vreți în partea dreaptă? Când ai fost la cineva în închisoare? Haideți să răspundem la aceste întrebări în rugăciunea de încheiere.